Filippense 2. Filippense 2. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een in hart, een in strewe. So mense, ek kom net al hoe meer onder die indruk, as julle die Nuwe Testament 'n bietjie gaan lees, amper elke boek smeek Paulus vir mense, wees toch net, kom toch net oor die weg man, hou karring en krap en werk saam, trek saam, daar is 'n koninkryk om te bou. En ek dink nie dat dit verskriklik baie verander nie, ons het nog steeds nodig om dieselfde goed te sê. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid met die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net aan elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moet vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot nie dood, na die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde is en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is die Here tot eer van God die Vader. Mense, hierdie teks gaan julle baie hoor. Dis die teks wat ook die bronteks is waar rondom die kerkraad bid en dink en werk rondom waarheen ons op pad is. Toe ek hierdie teks lees en ek begin dink oor Pinkster, dink ek sta nou redelik vroeg oggend op, ek is gewoonlik so kwart oor vier wat ek in die veer uit is en dan doen ek nou my stilte tyd, ek raak stil en so en dan so 5:00 dan werk ek so gym se kant toe, voor ek te wakker is om uit te vind wat ek doen, en dan gaan oefen ek en dan kom ek nou weer terug. Nou dinsdagoggende daar na by my huis, dan kom maak hulle vuil goed by mekaar. Jy weet so een van die eerste goed wat ek doen is ek rus die kar uit en dan trek ek die vuil goed rond. En dan baie keer, voor ek nog gym toe ry, dan so hier uit die hierdie tyd van die oggend die mis, dan kom al mannetjie aan gaan stap, en hy het 'n baantjie wat hy trek, en hy stap so vasbeslis, vasberade, en hy stap tot by die drom, en maar gooi die drom oop, en dan sy daar in, en hy grawe, en hy soek, en hy gaan te kere, en dan gaan die honde natuurlik mal, en dan gaan ek gym toe, en as ek terugkom, dan kom daar nog ouens verby. Dis so golf na golf van hierdie ouens wat deurkom, en elkeen grawe en soek vir hierdie een of twee goeders wat die moeite werd is. Jy weet, hulle soek of vir kos, ja, dis so half die intree vlak, of hulle soek na iets wat herwin kan word, wat hulle kan gaan verkoop, wat hulle kan smous, of hulle soek vir iets wat hulle kan nou iets meer maak. Jy weet, die tyd van hierdie ouens is eintlik ongelooflik kreatief, hulle kan die ongelooflikste goed maak. Nou, twee goed voor ek verder hieroor praat, ek dink, dis skrikwekkend dat ons 'n wêreld het, waar ons mense het, wat weggooi mense is, wat van ons weggooi goed moet leef. Dis ook skrikwekkend, dat ons genoeg weggooi goed het, dat mense daarvan kan leef. Maar dis 'n ander gesprek, en ons gaan nog eendag daaroor gesels. Maar vir my, toe ek hierdie ouens so aanskou en ek kyk waarmee hulle besig is en hoe hulle tekeer gaan, toe kry ek hierdie prentjie, en nou moet julle julle stoel vashou, maar van die Heilige Gees, wat in die vullis gaan krap. Hy is 'n rommelkrapper. Die Heilige Gees, jy weet julle, die beeld van die Gees is die beeld van 'n duif, en ek het dit al een keer hier gesê, maar 'n duif is 'n rommelvoël, man. Jy weet, hulle leef op vuil goed, jy weet, hulle is so Simeon, hulle kan van enige ding leef. Dis nie 'n grand folie, jy weet, in die boeke teken hom altyd ons nou mooi wit en so, maar die average duif, jy weet, die basic edition duif is nie mooi nie, jy weet, die basic edition duif het maar redelik, hy het 'n klomp luise en hy fladder rond en hy maak 'n gemors, en ek meen, dit maak nie saak hoe jy doen om hierdie duif, hy mis oor al, okay? Die basic edition duif is nie baie skerpie, maar hy kan leef, hy leef oor al, So wanneer is dit nie te groot sprong vir my om na die Heilige Gees te dink en die Heilige Gees te sien as hierdie rommelkrapper wat letterlik beweeg van plek tot plek, grawe in die gemors van die lewe op soek na iets kosbaar. Soek na iets kosbaar. Die realiteit is mense, ons lewe in 'n wêreld vol van weggooi mense. Een van my groot kliënte het nou aangekondig dat 'n hele afdeling moet heraansoek doen vir hulle poste. Elkeen van hierdie mense in hierdie besigheid moet weer aansoek doen vir die poste. Die poste het verander. Die uiteinde gaan wees dat tientalle mense hulle werk gaan verloor. Die hartseer daarvan is, hierdie besigheid kry nie swaar nie. Hulle is een van die mees suksesvolle besighede in Suid-Afrika op hierdie stadium. Hulle doen dit sodat hulle groter wins kan maak. Hulle gooi mense uit. En ek denk baie keer, wanneer so iets gebeur, die van julle wat al daar deur is, sal weet, die gevoel van, ek is nie goed genoeg nie. Ek het dit nie gemaak nie. Ons leef in 'n wêreld wat so opgestel is, en ek denk Louis het so mooi daarna verwys vir die Sondag ook, die hele wêreld so opgestel, dat die wêreld vir ons die hele tyd verduidelik, jy maak dit, net nie, jy weet, jy is great en als, maar sonder hierdie parfum maak jy het nie. Jy is fantasties in alles, maar sonder hierdie make-up lyk jy maar vaal. Jy weet, jy is wonderlik in alles, maar sonder 'n six-pack gaan jy het nie maak jy, en hier is vir jou fat burner. So ons is die hele tyd besig om vertel te word, jy maak dit net nie. En dan gebeur goeie, soos wel afleggings by die werk, en dan slaan het mense tussen die oë, dat ek is een van hierdie mense wat weggegooi word. Ons sien dit oor en oor in verhoudinge uitspeel. Waar mense in verhoudinge is, En hulle is seker, dit gaan werk, dit gaan altyd so wees, en een oggend staan hulle op, en die persoon wat langs hulle sê, ek wil jou nie meer heen nie, ek stel nie meer belang nie, ek wil ergens anders gaan. En dan moet hulle die stukke van hulle lewe optel, waar hulle tussen die gemors van hulle bestaan lê. Dit is natuurlik nie net altyd ander mense wat dit aan ons doen nie, ons doen dit maar aan onsself ook, nee. Ons mag dom besluite. En ons eindig op, dis nie wrakstukke van ons besluite. Ons raak afhanklik van ons verslawings. Of dit nou alkohol is, of internetverslawing, pornografieverslawing, of dobbelverslawing, ons raak afhanklik daarvan. Ek was Vrydag in Johannesburg, en die sessie wat ek aangebied het vir die besigheid, was gehou by 'n casino. En ek die oggend toe ek voor ek die sessie aanbied, ek vinnig daar deurgestap net om te sien hoe lyk hierdie casino en daar het so 'n paar mense gesit, dit was 7 die oggend. En ek gesit en daai masjiene trek. Die middag toe ek klaar is, toe vat ek my tas en ek loop weer deur die casino om te kom by die voordeur sodat die Uber my kan optel om lughawe toe te vat en daai dieselfde mense gesit. Hulle het niks anders om voor te lewe, en hierdie is hulle lewe, dis hulle totale bestaan. Hulle is vasgevang in die wrakstukke van hulle lewe. Vasgevang in die wrakstukke van hulle lewe. Hulle is vasgevang in goeders wat nie meer vir hulle werk nie, wat dalk nog nooit aan hulle gewerk het nie, en hulle is verseker vasgevang in die realiteit dat hulle skepingsdoel heeltemal mis, dat die Here 'n plan gehad het met hulle, en daai plan bestaan net nie, hy werk net nie, dit is nie meer daar nie. Hulle het gevoel hoe mense se realiteit hulle in steek laat, hulle het gevoel hoe hulle self in die steek laat, en hulle eindig op die skrootwerf van die lewe. Die realiteit is, dan kom die Heilige Gees. Dan kom die Heilige Gees en hy kom soek vir ons. Hy kom krap tussen die rommel. Hy kom roep ons naam. Hy wil ons terugwen. Een van my kliënte doen motoropsporings. So wat hulle doen is, hulle as jou kar gesteel word, en jy het een van hulle eenhede in, dan gaan soek hulle jou kar, en hulle probeer om terugkry. So elke nou en dan, glip hom ons nou maar een deur die net. So wat die bestuurders van die besigheid doen is, as hulle met vakansie gaan, dan vat hulle een van hulle moniteringseenhede, en hulle sit dit in hulle kar, en as hulle nou 'n roadtrip doen, oral waar hulle gaan, kan hulle dan vir ingeval hulle sein optel, en dis 'n sein van 'n geaktiveerde kar, dan weet hulle hierdie is 'n gesteelde voertuig. En een van die bestuurders vertel my, hulle het gaan toer in Transkei, pragtige toer, en hulle is op pad terug, En toe hulle so aftrek ergens om 'n bier te drink, hier gaan hierdie eenheid net mal. Jy weet, en hulle weet, hier is 'n kar wat gesteel is hier naby. Dis en hy spring uit en hy hardloop om die gebou, want daar's geen karre aan die kant van die voorkant van die gebou nie, en die agterkant van die gebou is daar geen karre nie. Hy hardloop en hy vra vir die ou, "Het jy enige karre hier?" Die ou sê, "Nee, daar's nie karre nie." En hy kyk weer rond, hy sê hy hardloop om die gebou en hier sien hy die voorkant van 'n kombi is vasgemessel in die gebou. So iemand het die kombi gesteel. Hulle het hom opgesny vir parte en aan die voorkant geïnstalleer as 'n uitstalling. En die eenheid sit binne in die voorkant van die kombi. Die Heilige Gees kom soek jou. En hy spoor jou op, partykeer vasgemessel in jou sonde. Partykeer is jy maar net 'n versierstuk van dit wat verby is. Partykeer wanneer die Heilige Gees jou kom soek, dan is dit jou verskriklik moeilik om te antwoord. Want jy het al te ver gereis. Dis te moeilik om te draai. Dis te 'n lang pad terug. Jy voel te skaam, jy voel te waardeloos, jy voel, hoe kan die Here op enige manier alweer vir my moet vergewe en my aanvaar soos wat ek is? Hoe kan hy? Hoe kan hy? Ek het my rekening oortrek. En toe het ek hom weer oortrek. En elke keer kom maak ek asof ek gaan regmaak en dan val ek weer in dieselfde gemors. Hoe kan ek regmaak? Hoe kan ek regmaak? Die Heilige Gees steer hom nie aan jou oortrokke rekeninge nie. Hy steer hom nie in waar jy in vasgemessel is nie. Hy steer hom nie aan hoe morsig die gemors is wanneer jy weggegooi is nie. Hy maak nie saak vir hom hoeveel keer die res van die wêreld vir jou gesê het jy's waardeloos nie. Die Heilige Gees skrob en skraap elmboog diep in die gemors op soek na jou. Want jy is vir die Gees van God en vir God self kosbaar. Die Heilige Gees stel jou op tussen die skroot wat die wêreld weggooi en hy bring jou en sit jou op die skoot van die Vader. En hy sê, hier is waar jy hoort. Net soos jy is. Terwyl jy nog morsig is en stink van die gemors waar jy gered is, hier is jy veilig. Hy neem jou net soos jy is, voetstoots, met jou duik en jou krappe, met jou onvermoe, met jou magteloosheid en moedeloosheid, en daai gevoel van ek weet nie eens waar om te begin nie, vat die Gees jou en sê jy is welkom. Net soos jy is. Net soos jy is. Wanneer die Heilige Gees tussen die rommel gaan krap, dan kom hy na jou toe en hy maak liefderyk jou weer bewus daarvan dat God jou geskep het om lief te hê. Dat God jou wil herstel, dat hy wil genees. Dat al die gemors wat jy in jouself aangedoen het, dat dit vir hom kosbaar is. Want ander mense se gemors is vir hom sy skat. Luister mooi. Die Heilige Gees kom soek nie na jou om bereid te wees om die Here te dien nie. Hy soek jou bereidheid nie. Die Heilige Gees soek jou gewilligheid nie. Die Heilige Gees soek nie weer jou poging om weer te gebeur nie. Die Heilige Gees stel nie belang daarin nie. Die Heilige Gees kom soek vir jou. Alleen jou. Omdat jy aan God behoort. En jy gemaak is vir God. En God jou nooit ooit sal laat gaan nie. Die Gees kom soek jy omdat jy gemaak is om God se liefde te beleef. Elke dag te vier. En in het te jubel. En het feest te hê daarin. Jy maak saak vir God. Jy maak saak vir God. Jy het waarde vir God. Maar jou waarde lê nie in jouself of jou eie pogings of wat jy doen of wat jy bydra nie. Jou waarde lê juist daarin dat jy aan God behoort. Jy weet daai rok van Marilyn Monroe wat so opwaai. Jy weet, die ou mense sal nou presies weet waarvan ek praat. Jong mense het dalk 'n idee van 'n poster, okay? Daai rok het hulle opgevuil 'n paar jaar terug. Toe hulle rok opvuil, toe kry hulle $5.52 miljoen vir daai rok. Ok? En dis nie omdat hy kan waai nie. Hulle het $5.52 miljoen vir daai rok gekry, want hy behoort aan Marilyn Monroe. Die waarde van die rok is nie in die rok nie. Dis in wie hom gedra het, dis aan wie hy behoort. Die waarde van jou lê nie in jouself of wat jy doen of wat jy nie doen nie of wat jy reg kry of nie reg kry nie, of wat die wêreld van jou sê of wat ander mense van jou sê nie. Jy kan elke dag van jou lewe afbetaal word. Jy kan verwerp word deur almal wat jy liefhet. Jy sal waarde hê. Want jou waarde lê in die God wat jou gemaak het en wat jy aan hom behoort. Jy is onskatbare waarde. In die werklikheid is jy behoort aan God. En omdat jy aan God behoort, het hy eerste eis op jou lewe. Ek het 'n paar jaar terug hierdie storie vertel van die seentjie wat die bootjie gemaak het en hout gekerf het. Van julle sal dit onthou. Hy het die bootjie mooi uit hout gekerf, hy het lank gevat, hy het versigtig gewerk. En toe hy die bootjie uiteindelik maak, toe sit hy die bootjie op die rivier. En die eerste paar keer die bootjie mooi gevaar en die dag toe hy die bootjie weer op die rivier sit, toe vat die stroom die bootjie. En hy hardloop langs die rivier, hy probeer by die bootjie kom, maar op 'n stadium is die bootjie daar onder 'n brug teer en hy's weg. En hy ook is verskillik hartseer, want hy was baie lief vir die bootjie. Maar hy gaan toe nou maar huis toe, en die volgende dag toe in die straat afstap, so stap hy verby 'n tweedehandse handelaar, en hier is die bootjie in die venster. En hy gaan binne toe, en hy sê vir oom, dis my bootjie daai. Ek het hom my eie hande gemaak. Ek so bly jy het hom gekry, kan ek hom kry? Die oom sê, nee. Jy het hom dalk gemaak, maar ek het hom gekoop. Daai bootjie kos vir jou $5. En hy ook weer huis toe gaan, en hy het blare geharken, en hy het gras gesny, en hy het onkruid uitgetrek. Hy het honde mis opgetel, hy het alles gedoen wat hy moes. Toe die $5 by mekaar het, toe hardloop hy terug na die winkel toe, en hy gee sy $5 vir die eienaar van die winkel, en die winkel eienaar gee vir hom die bootjie, en toe hy uitstap, toe sê hy, jy is twee keer myne, ek het jou gemaak en ek het jou gekoop. En dis wat God kom doen deur die Gees. Hy kom soek die mense wat hy gemaak het, wat hy gekoop het, om altyd syne te wees, sodat hy hulle kan vashou. Hierdie genade kan jy nie verdien nie. Dit is gratis. Maar moet nooit dink is verniet nie. Hierdie genade wat die Gees na jou toe bring, wanneer hy jou kom uitkrap, wanneer hy kom grawe vir jou, wanneer hy kom soek vir jou, wanneer hy jou stem roep, daai genade het Jesus Christus duur gekos. Dit het hom die angs gekos. Dit het hom gekos dat hy 'n slaaf word, sy hemelse bestaan agterlos, op God gelyke wyse die vorm van 'n slaaf aanneem, dat hy toe daarna sy liggaam laat breek en sy bloed laat stort, sodat ek en jy kan leef. Dis nie verniet nie. Dis nie verniet nie. Dis ongelooflik duur, maar vir jou en vir my. Vir jou en vir my is dit gratis. En daarom kan ek dit vir julle kom uitdeel. Kan ek vir jou kom sê, maak nie saak wat is die besluite wat jy geneem het nie. Maak nie saak wat is die seer wat jy beleef het nie. Maak nie saak hoe die wêreld jou verniel het nie. Ek kan vir jou God se genade kom verniet uitdeel. Die moeilikheid is, dis vir ons moeilik om te aanvaar, né? Dis vir ons verskriklik moeilik om te glo dat ons iets verniet kan kry. Dis verskriklik moeilik. Dis ons verskriklik moeilik om net te ontvang. Dit daag ons uit, wanneer die Here sê, ek gee dit vir jou verniet, want skielik moet ek al my selfhelpprojekte op sy skud. Al my 12-day challenges en 15-day growth in 10 steps to a better this or that, moet ek laat gaan. Want dit hang nie af van my nie. Ek het al baie keer gedink, as die Here vir ons gesê het, man, al wat jy hoef te doen is, op jou knieën, kruip al die pad tot by die Vatikaan, en dan is jy gered, dan sê jy, dankie Here, nou weet ek. Maar die Here na jou toe kom en hy sê vir jou, jy kan niks doen nie. Inteendeel, elke ding wat jy doen is godslasterlik. Wanneer jy iets doen, dan sê jy vir God, jy het jou job nie reg gedoen nie, ek gaan oorvat hier, so staan terug. Maar jy is hier, want jy kan niks doen nie. Dis ek om die Gees jou moet kom soek, daar tussen die skroot, om jou kom optel. Dis ek om jy nie kan 'n bydra lewer nie. Dis vir ons angswekkend. En dit beteken ons verloor totaal beheer. Dit beteken dat met my diepste geheime, met my grootste morsigheid, met my angstige self, klim ek op God se skoot en ek sien die lig van God se werklikheid en dit ontbloot alles van my en God kyk na my met liefde en aanvaarding, net soos ek is. Nie op grond van enigiets wat ek het nie. Wanneer ek dink in daai oomblik wat ek in God se lig staan en sy lig ontbloot elke stuk gemors in my kop en my lewe en my geskiedenis, dan voel dit vir my asof ek soos 'n kakerlak in donker gat inkruip. Dis te veel. Ons hele wêreld is opgestel om vir ons te sê, quid pro quo, presteer, dan sal jy. Kara is bezig met examens, hy het nog 2 vakke oor. Sy is hele tyd bezig om vir my meisiekind te sê, jou punte is vir ons irrelevant. Punte is vir ons irrelevant. Al wat ons wil hê is dat jy moet jou werk doen, dat jy hard werk, dat ons kan sien, jy leer om te leer. Die punte is, wie die jy nou leer? Dit maak vir my saak. Ek wil gemeet word. Ek wil weet waar ek staan. Ek wil kan sê, ek is die slimste of die beste of die... En dis hoe die wereld opgestel is. Want by God is net die teenoorgestelde. Die van ons wat die slegste is, wat die afhanklikste is, wat die desperaatste is, ons het toegang tot die Vader. En die Vader maak die hemelpoorte vir ons oop en sê, dis vir mense soos julle, soos jy Jacques en soos hierdie gemeente, dis vir mense soos julle, wat my seun gesterf het, wat niks vir hulle self kan doen nie. En dit bly vir ons moeilik. Soms is dit vir ons makkeliker in die skool te werf. Ons weet wat gaan gebeur. Ons weet wanneer ons geklap gaan word en ons weet ons gaan nooit wen nie, maar ons is okay daarmee, want ten minste ken ons die game. Maar God roep ons uit. Die Gees kom soek ons. Die Gees kom sê vir jou vanaand, jy is welkom by God. Jy is nie meer skroot nie. Jy is nou die bewoner van God se skoot. Jy is nie meer 'n verworpeling nie. Jy is die geliefde. Jy is nie meer die gebrokene nie. Elke klein gebrokenheid in jou word die ruimte waardeur God se lig na hierdie wêreld kom. Jy is welkom by God. Ek wil jou uitnooi vanaand. Ek wil jou nooi om hierdie uitnodiging te aanvaar van die Gees wat jou kom roep. Ek wil jou nooi om te sê, ja Here, ek gaan nie meer selfie. Ek wil jou nooi om toe te laat dat die Heilige Gees jou optel, dat jou hartseer, jou gebrokenheid, jou eensaamheid, jou sonde. Ek wil jou nooi om toe te laat dat die Gees vir jou wat jou skepingsdoel nog altyd gemis het, op een of ander manier, dat die Gees jou nader trek in die Here en sê, jy is genoeg. Not about what you do. Is dat wie jy behoort. Ek wil jou nooi om toe te laat dat die Heilige Gees jou heel maak en jou aanneem. Adidas, die skoenvervaardiger, het besluit, daar is te veel gemors in die wêreld, vooral in ons oseane. En hulle het hulle ontwerpers aan die werk gesit, te gesê, vat die gemors, en maak vir ons iets daaruit. Daar is die resultaat. Jy kan nou oseaan afval skoene koop, wat ongelooflike waardevolle produkte is, gemaak uit gemors. Die Gees van God kom tel jou op. Die Gees van God kom vul jou. Die Gees van God, op grond van wat Jesus gedoen het, wat die slaafbestaan aangeneem het, wat tot die dood toe hom verneder het, op grond van wat hy gedoen het, kom geef jou lewe, hy kom geef jou 'n nuwe begin, vanaand. Aanvaar het. Dis vir jou.